Asan'ny Apostoly toko faharoa amby roapolo.
Ry rahalahy sy anareo ray, henoy ny teny alahatro aminareo ankehitriny hanalatsiny ny tenako. Ary noho ny renin'ny olona fa teny Hebrony ny tenenany taminy dia maika nangina izy ary hoy Paoly: izaho lehilahy Jiosy teraka tany Tarsosy any Kiliki, fa teto amin'ity tanàna ity ny nabea teo anilan'ny tongotry Gamaliela, dia nampianarina tsara ny lalàna avy tamin'ny razana aho ary nazoty indrindra ho an'Andriamanitra tahaka anareo rehetra ankehitriny. Nanenjika izay nanaiky izany fampianarana izany aho hatramin'ny mahafaty azy aza, dia namatotra azy na lahy na vavy ka nanolotra azy hatao hatrany maizina. Ary nimpisorona be sy ny lolona rehetra no vavolombeloko, sady izy no nandraisako taratasy ho amin'ny rahalahy, dia nankany Damasikosy aho mba hoentitra patorana hakany Jerosalema koa izay hita teo mba hampijaliana.
Ary raha nandeha kamby teo akaiky any Damasikosy, tamin'ilay antoandro be iny dia nisy mazava lehibe nanelatrelatra tampoka avy tany an-danitra manodidina ahy. Dia lafo tamin'ny tany aho ka nandre feony laza tamiko hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary izaho namaly hoe: iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy tamiko: izaho no Jesosy avy any Nazareta izay enjehinao. Ary izay niaraka tamiko dia nahita ny mazava, nefa tsy mba nahareny feon' izay niteny tamiko izy. Ary hoy izaho: tompoko, inona no hataoko? Dia hoy ny tompo tamiko: mitsangana ka mandehana ho any Damasikosy, fa any no lazaina aminao izay rehetra voatendry taonao. Ary raha tsy najery aho noho ny famirapiratan'izany mazava izany, dia notantanandreo niaraka tamiko aho ka dia tonga tany Damasikosy. Ary ny lehilahy anankiray atao hoe Ananiasy, mpivavaka manaraka ny lalàna sady tsara laza teo amin'ny Jiosy rehetra izay nonona teo, dia nanatona ahy ary nitsangana ka nanao tamiko hoe: ry Saoly rahalahy mahirata. Ary tamin'izany ora izany dia nahiratra aho ka nahita azy. Ary hoy izy: Andriamanitra ny razantsika efa nanindry anao ahafantatra ny sitrapony sy ahita ny ray marina ary hiaino ny teny aloko ny vavany. Fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay fihitanao sy renao. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana, miantsony ianarany, ary eo ka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao.
Ary rehefa tonga tany Jerosalema indray aho ka nivavaka teo akianjan'ny tempoly, dia azo nitsindrimandry ka nahita azy milaza amiko hoe: maladia ianao ka mivoafa anganan'i Jerosalema fa tsy handray ny fanambarana ho ahy izy. Dia hoy izaho: tompoko, izy ireo malala fa ny mino anao dia nataoko tao an-trano maizina sady nokapohiko tao amin'ny sinagoga rehetra. Ary raha nalatsaka ny rahan'i Stefana martioranao, izaho koa dia mba nitsangana teo ka nanaiky sady nitandrina ny fitafiana izay namono azy. Ary hoy izy tamiko: mandehana, fa izaho aniraka anao handeha lavitra any amin'ny jentilisa. Ary ny olona nihaino azy hatramin'izany teny izany dia nanandratra ny feony ka nanao hoe: esory amin'ny tany ilay io fa tsy tokony ho velomina izy. Ary raha niatso sy niala lamba ary nanipy vovoka ho amin'ny rivotra izy, dia nasainy mpifehyarivo hoentina ny anaty rova Paoly, ary nasainy adinina amin'ny kapoka mba hahafantarany izay fototry ny nanakoran'ny olona azy toy izany.
Ary raha namatotra azy tamin'ny kofehy hoditra izy, dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny izay mitsangana teo: mety aminareo va ny mikapoka lehilahy romana izay tsy mbola noeloina? Ary ny kapiteny no nare dia lasa nilaza tamin'ny mpifehyarivo ka nanao hoe: inona izao ataonao izao? Fa romana io lehilahy io. Dia nankeo amin'ny mpifehyarivo ka nanao taminy hoe: lazao amiko, romana va ianao? Dia hoy izy: eny. Ary ny mpifehyarivo namaly hoe: vola be no nahazaoko izany voninahitra izany. Fa hoy Paoly: izaho kosa efa nanana izany hatry ny fony voateraka. Dia nandao azy faingan'ireo olona efa nadina azy. Ary ny mpifehyarivo natahotra koa rehefa nahalala azy fa romana satria efa nampamatotra azy izy. Ary nony ampitso satria tahafantatra marina izay ny ampangany Jiosy azy ny mpifehyarivo, dia namaha azy. ary nasainy niangona ny lohan'ny mpisorona sy ny sinedriona rehetra ary Paoly nentiny nidina ka nampitoeriny tao anatrehany.